لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
A Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E se exteriorizarem o que se encerra no íntimo de testemunhos sobre dívidas, ou se o ocultarem, prestarão contas disso a Alá. Então Alá perdoa a quem quer e castiga a quem quer. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.